Канцэпцыі дзеяння па перадаванню Божага слова, вось чаго сёння не хапае грамадству, так лічыць арцыбіскуп Рэнэ Фізікела, які прысвячае артыкул у Лёсерватуру Романо роздуму над зместам дагматычнай канстытуцыі пра Божае аб'яўленне Дэй Вербум. Старшыня папскай рады па новай евангелізацыі ўпэўнены, што разважанне над гэтым дакументам эквівалентна перагляду ўсёй гісторыі другога Ватыканскага сабору, таму што ў ім дагматычная праўда спалучана з дакладнай і немудрагелістай мовай, пластычнасцю выяў у высокапаэтычных выразах. Аб'яўленне гэта сэрца касцёла, падкрэслівае іерарх. Ён сцвярджае, што навізна Дэй Вербум, зацверджанага ў 1965 годзе, не спрабаваць расказваць наогул пра айца, але казаць пра канчатковую падзею ягонага вмяшання ў гісторыю, таямніцу ўцелаўлення ў сыне. Рашучым момантам называе кіраўнік дзеяў па евангелізацыі нашых часоў настойлівасць на заўсёды жывым слове, якое не можа быць абмежаваным толькі пісьмовай формай. Гэта б збядніла падзею адкрыцця, лічыць іерарх. Служэнне касцёла не перавышае Божага слова, але служыць яму. Прыгадывае ён дакумент і сцвярджае, што нельга стамляцца ў заангажаванні аб'яўляць усім, у кожным кутку слова збаўлення, якое мае аблічча Езуса з Назарэту. Прычым рабіць гэта з даверам і жаданнем мець такую ж сілу шчырасці, нават дзёрзкасці, парэсі, як апосталы, запэўніў арцыбіскуп Фізікела. Ён сцвердзіў у газеце, што канцэпцыя дзеяння па сучаснаму перадаванню Божага слова сёння адсутнічае. А гэта нават прыводзіць, на жаль, да перарывання перадавання веры. Выйсці з гэтай сітуацыі, на яго думку, ёсць. Прыналежнасць да касцёла вымагае ўздымаць усведамленне быць яго жывою часткай. Менавіта такая адказнасць павінна ўзрастаць, каб быць работнікамі новай евангелізацыі, здольнай несці асабліва вернікам нязменную свежасць Божага слова, піша арцыбіскуп Фізікела.